Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 4 februarie, la microfon, Liliana Barbaroșia
și Alexandru Canțâr, împreună cu dumneavoastră, pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi un fel de liniște înaintea furtunii. Astăzi, vremea oarecum calmă în această marți se va regăsi în următoarele zile și cu cod portocaliu de ploi și ninsori puternice pe jumătate din harta Republicii Moldova. Potrivit serviciului meteo de stat, anumite regiuni, în special de centru-sud, urmează să fie puternic întroienite.
Se așteaptă și căderi semnificative de temperatură, dar deocamdată vremea rămâne calm, mohorâtă, cu valori termice încă ridicate. Vor fi și 10 grade în sud, pentru zona centrală este prognozabilă o maximă de 8 grade, iar la nord sunt de așteptat 5-6 Celsius.
Autoritățile de la Chișinău se arată optimiste în privința modului în care decurg negocierile cu misiunea Fondului Monetar Internațional, ce își încheie evaluările de la Chișinău. Premierul Ion Chicu s-a declarat încrezător că actualul program cu femei va fi finalizat cu bine în martie. Ce s-a întâmplat între timp, de vreme ce anterior el vorbea despre o posibilă pauză în relațiile cu această instituție financiară internațională, dacă nu va fi receptivă la inițiativele guvernului său? Și cât de netid ar putea fi drumul spre noul program cu femei în actualele împrejurări? O convorbire la această temă cu Natalia Gavriliță, ex-ministru al finanțelor.
În partea a doua a emisiunii, o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul, scriitorul Iulian Ciocan revine la cazul profesorilor turci.
Și doar mulți reprezentanți ai societății civile au avertizat autoritățile că expulzarea profesorilor turci e un abuz. Ce au făcut conducătorii moldoveni? Le-a fost tot una de soarta celor profesori.
Apoi, un jurnal de corespondență, sosit de la Sofia, dedicat agriculturii bulgare cu bine și bune și cu rele.
După criteriul dimensiune holdelor, agricultura bulgară a revenit practic la perioada marilor complexe agroindustriale. În Bulgarie, numai 2-3% din subvențiile ajung la producătorii de fructe și legume, de peste două ori sub medie în Uniunea Europeană.
Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, de la Praga, Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Șeful diplomației de la Budapesta, Peter Sciarto, este așteptat într-o vizită la Chișinău. Un moldovean a fost evacuat din provincia Hubei, contaminată cu noul coronavirus. Și la Washington, președintele Donald Trump urmează să rostească discursul său anual despre starea Uniunii. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Sciarto, va face astăzi o vizită în Republica Moldova, potrivit unui comunicat al externelor de la Chișinău. Șeful diplomației ungare se va întâlni nu doar cu omologul său moldovean, Aurel Ciocoi, ci și cu președintele Igor Dodon, șefa Parlamentului Zinaida Greceană, cu premierul Ion Chicu și cu ministrul economiei Anatol Usatăi. Cunoscut pentru relațiile bune cu Moscova, guvernul naționalist conservator al premierului ungar Viktor Orban i-a facilitat președintelui prorus Igor Dodon o rară invitație oficială în Uniunea Europeană, primindu-l în vizită la Budapesta în mai 2017. Ministerul de Externe de la Chișinău a anunțat că unul dintre cei doi moldoveni care au cerut ajutor pentru ieșirea din orașul chinez Wuhan, închis din cauza coronavirusului, a fost evacuat duminică în Franța cu un avion charter. Potrivit unui comunicat de presă, acest lucru a fost posibil datorită colaborării cu misiunile diplomatice ale României și Franței în China. Cetățeanul moldovean evacuat, având și cetățenie română. La aterizare în orașul francez Istre, pasagerii aeronavei au fost plasați în carantină pentru circa 15 zile. O cetățeană moldoveană, despre care se știe că se mai află în provincia Hubei afectată de coronavirus, urmează să plece când vor fi deblocate zborurile internaționale. Conducerea Chinei a recunoscut deficiențe în combaterea noului coronavirus după ce marți numărul deceselor cauzate de acesta a ajuns la 425. Comisia Națională pentru Sănătate din China a anunțat că alți 64 de oameni au murit din cauza virusului și 3235 de cazuri noi de îmbolnăvire, ridicând numărul total al acestora la peste 20.400. Autoritățile chineze au declarat că Sistemul Național de Sănătate urmează să fie îmbunătățit îmbunătățit în așa fel încât se poată gestiona provocări urgente de felul cele cu care se confruntă acum. Guvernul spune că a înăsprit controlul asupra piețelor, interzicând comerțul cu animale sălbatice. Totodată, autoritățile Chinei au declarat că există o nevoie stringentă de echipamente medicale, costume și mești de protecție. Alte 23 de țări au raportat aproximativ 150 de cazuri confirmate de îmbolnăvire. La Washington, liderul de la Casa Albă, Donald Trump, urmează să rostească pe 4 februarie discursul anual despre starea Uniunii. Președintele american va încerca din nou să transmită un mesaj de unitate către o națiune și un congres puternic divizate. Acum un an, închiderea prelungită a instituțiilor guvernamentale din cauza divergențelor asupra bugetului a făcut ca președintele să-și rostească discursul cu întârziere. Trump lansase atunci un îndemn la o nouă eră a cooperării. Anul acesta, în Statele Unite, este un an electoral. Trump va rosti discursul la numai o zi după lansarea cursei pentru selectarea candidatului democrat, care îl va înfrunta în scrutinul din 3 noiembrie pe Donald Trump. Totodată, președintele va vorbi în fața unei camere a reprezentanților, a cărei majoritate democrată a aprobat în decembrie 2 capete de acuzare împotriva sa și a unui senat cu o majoritate republicană, care este așteptat să îl achite mâine pe președintele republican de acuzațiile de abuz de putere și obstrucționare a Congresului. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, precum și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio pot fi găsite la moldova.europalibera.org.
Tot acolo vă îndemnăm să vizionați filmele noastre din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău.
Așadar, negocierile cu misiunea FMI aflată în ultimele săptămâni în Republica Moldova par să decurgă satisfăcător pentru autoritățile moldovene, cel puțin potrivit asigurărilor premierului Ion Chicu. Domnia sa a spus luni, oarecum cu o doză de ironie:
probabilitatea că programul actual va fi finalizat în martie, așa cum era planificat și cu succes, este mai mare decât la momentul când a venit această misiune la Chișinău.
Prilej cu care am întrebat-o în ajun pe Natalia Gavriliță, a fost ministră de finanțe în guvernul Sandu. Cum vede această situație în condițiile în care anterior premierul Chicu vorbea chiar de o posibilă întrerupere temporară a relațiilor cu FMI?
Eu cred că anterior domnul Chicu se poziționa în public înainte de negocieri cu FMI și vorbea despre această pauză în caz de lipsa progresului în negocieri. Și iată că acum vedem că domnul Chicu își schimbă narativul și spune că de fapt o înțelegere poate fi atinsă și că negocierile merg bine. Cred că Fondul Monetar Internațional și Guvernul Republicii Moldova sunt interesate să finalizeze acest program. De fapt, ca să reamintesc, programul se finalizează pe 20 martie 2020. Este o ultimă tranșă, cea mai mică tranșă de 20 de milioane de dolari, 12 milioane dintre care este planificat să vină în buget. Și, de fapt, adevărata miză este nu atât programul cu Fondul Monetar Internațional, cât dezbursarea sau accesarea fondurilor din partea Uniunii Europene și a Băncii Mondiale și altor surse de suport bugetului care sunt mai importante. Și de aceea Fondul Monetar va avea o perspectivă mai scurtă în vizor, ceea ce face negocierile mai ușoare pentru guvern.
Eu înțeleg corect că toată lumea, inclusiv FMI, inclusiv guvernul, își dorește încheierea acestui program și nu e atât de mare suma ca să se pună piciorul în prag prea tare.
Exact. Este vorba despre o sumă relativ mică. Este vorba despre încheierea unui program care a durat deja câțiva ani și care a țintit în primul rând reforma în sistemul bancar, unde s-au făcut anumite progrese, inclusiv pe perioada guvernului Sandu. De aceea, cred că Fondul Monetar Internațional cumva va lăsa la latitudinea guvernului găsirea surselor de finanțare în trimestrele 2, 3 și 4. Pentru că acum este preocupați de trimestrul întâi. Totuși, conform procedurilor Fondului Monetar Internațional, vom vedea toate documentele și memorandumul abia în martie, când vor merge la bord, și ar fi interesant să vedem care sunt înțelegerile făcute cu Fondul Monetar Internațional.
Dumneavoastră, bănuiți care pot fi aceste înțelegeri până atunci?
Desigur, cred că Fondul Monetar Internațional va fi preocupat nu atât de deficitul bugetar, cât de sursele de finanțare acestui deficit, dacă ele sunt realiste sau nu. Și de aceea, cred că aici vor fi abordate subiecte legate de aceste decizii în privința sistemului de pensionare, în special dubla indexare, deci cum aceste decizii afectează starea finanțelor publice pe termen lung. Exact același lucru ține de tarife. Fondul Monetar Internațional a spus că au fost devieri financiare negative care au împiedicat investițiile în infrastructură în sectorul gazelor și a fost o înțelegere ca să se respecte metodologia și probabil că vor fi anumite înțelegeri referitor la deja acumularea unor devieri financiare pozitive. Deci probabil putem să ne așteptăm că nu va urma o descreștere a tarifelor, dar nicio creștere. Și aici va fi important să vedem detaliile și să vedem cum a fost abordat acest subiect.
În concluzie, doamna Gavrilița, cum estimați șansele ca guvernul să ducă la bun sfârșit împreună cu FMI acest program?
Eu cred că există interes din ambele părți ca acest program să fie finalizat și totul va depinde de aceste decizii care țin de viitor, de ce se întâmplă cu deciziile ce afectează sistemul de pensionare, ce se întâmplă cu deciziile referitor la tarife, ce se întâmplă cu subiecte de importanță majoră, cum ar fi legea miliardului.
Asta am înțeles. Dar, acum, șansele obținerii unui nou program când se încheie ăsta, noi putem de pe acum să judecăm despre aceste șanse?
Guvernul va dori un nou program. De fapt, premierul Chicu deja a spus în public că guvernul a solicitat un nou program. Am solicitat chiar atunci când era guvernul Sandu și guvernul Chicu continuă această politică. De ce? Pentru că un program cu FMI oferă o anumită credibilitate și permite accesarea unor resurse la nivel internațional, la o rată sau la condiții mai avantajoase. Și de aceea guvernul își dorește un program nou. În același timp, noi avem volatilitate politică. De obicei, Fondul Monetar Internațional nu dorește agrearea unui program atunci când sunt alegeri sau este perspectiva unui guvern nou și cred că va fi reticent să încheie un nou program înainte de alegerile prezidențiale din noiembrie.
Adică putem să ne așteptăm la negocieri pe un nou program abia după alegeri?
Da, de fapt putem să ne așteptăm la discuții, poate chiar și înainte de alegeri, dar nu cred că un program va fi finalizat înainte de alegerile prezidențiale.
Și totuși, în fond, cu aceste decizii, iată, și guvernul anunță că va alimenta toți copiii și de gimnaziu să fie alimentați, până acum fiind alimentați în școli doar copiii din clasele primare. Și asta e doar încheie o serie de proiecte care necesită cheltuieli pe care le anunță săptămânal guvernul Chicu. Pun la îndoială aceste anunțuri posibilitatea ca să se poată vorbi despre un nou program cu FMI, fie și după prezidențiale?
De fapt, dacă ne uităm la programele anunțate până acum, cum ar fi programe naționale pentru autoritățile publice locale, pentru iluminatul stradal, pentru aprovizionarea cu apă și canalizare, chiar și la programe cum ar fi drumuri bune, de fapt se împachetează într-un program național niște cheltuieli care deja se fac de autorități și sunt incluse în buget. Doar că în loc să fie deci acești bani, să zicem, dacă este vorba despre iluminatul stradal, deci pe de o parte ce a făcut guvernul a luat la 31 decembrie 2020 19 soldurile care au rămas din transferurile cu destinație specială. Nu știm exact în ce sumă, dar în buget era prevăzută finanțarea din soldurile mijloacelor bănești în volum de 886 milioane. Deci, pe de-o parte, aceste solduri au fost luate la nivel central și nu au fost întoarse înapoi la nivel local, cum era practica în ultimii ani. Pe de altă parte, guvernul anunță că va face programe cu achiziții centralizate, cu decizii centralizate care țin de competența autorităților locale. De fapt, vedem că cu o mână a luat aceste fonduri, cu altă mână oferă aceste fonduri, deși ține de competența autorităților locale. Și aici trebuie la fiecare program să ne uităm și să vedem.
Da, cu asta e limpede, dar în afară de asta mai sunt și niște programe despre care, inclusiv dumneavoastră, ați spus că ar putea pune la îndoială, ar putea periclita relația cu femeii.
Da, exact. Și aceste programe, de fapt, periclitează programul cu femeii nu din cauza costurilor anul acesta, dar din cauza că distorsionează pe termen lung sistemul. Haideți să ne uităm în mod concret la dubla indexare. De fapt, am văzut unii oameni comentează, oameni de rând care au contribuit, au muncit, au contribuit la sistemul de pensii și acești oameni spun, păi, să ne așteptăm că în câțiva ani cei care au muncit și au contribuit la sistemul de pensii vor fi, de fapt, în aceeași situație cu cei care nu au contribuit. Și atunci, care este motivul din care oamenii ar trebui să continue la contribuția în acest sistem solidar? Trebuie să ne gândim foarte bine la consecințele deciziilor și modul în care ele se execută pe termen lung. Opinia noastră este că aceste decizii trebuie să fie luate corect, astfel ca să crească pensiile într-un mod sustenabil pentru cei care au contribuit și dacă avem persoane care sunt nevoiașe, atunci trebuie să le oferim asistență socială într-un mod care țintește venitul acestor familii. Deci să avem pensii demne pentru toți care contribuie și în același timp să avem un sistem eficient de protecție socială pentru cei care deci nu au suficiente venituri.
Și acum, chiar în concluzie, doamna Gavriliță, de ce depinde un viitor program cu femei, fie și după alegerile prezidențiale, și cât de mare este probabilitatea ca discuția, relația cu femei să fie blocată?
Fondul Monetar Internațional face regulat anumite evaluări a situației economice și în ultimele analize pe care le-am văzut eu, atât cele care sunt făcute de Fondul Monetar Internațional cât și de organizații non-guvernamentale și think tank-uri locale, este foarte clar că sănătatea economiei Republicii Moldova depinde de bună guvernare, depinde de instituțiile statului, cum ele își îndeplinesc funcțiile, dacă există decizii corecte, dacă există justiție care ajută la implementarea acestor decizii corecte și pedepsirea celor care le încalcă. Și de aceea, orice program nou cu femei probabil se va axa pe bună guvernare și pe reforme care ar putea îmbunătăți bună guvernare. Aici ar putea fi subiecte legate de administrarea fiscală, administrarea vamală, subiecte legate de procurări, de modul în care se fac investițiile publice, deci decizii care țin de bună guvernare a instituțiilor statului.
Natalia Gavriliță, ex-ministru al finanțelor, intervievată de Liliana Barbăroșie. Găsiți interviul integral pe pagina de internet a postului nostru de radio, precum și pe rețelele de socializare.
7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroși. Eu revin cu o scurtă revistă a presei peste câteva minute. Până atunci însă Radu Benea ne prezintă știrile dimineții.
Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjártó, va face astăzi o vizită la Chișinău. El se va întâlni nu doar cu omologul său moldovean, Aurel Ciocu, ci și cu președintele Igor Dodon, președintele Parlamentului Zinaida Greceanu, cu premierul Ion Chicu și cu ministrul Economiei Anatol Usatăi. Ministerul de Externe de la Chișinău spune că unul din cei doi moldoveni care au cerut ajutor pentru ieșirea din orașul chinez Wuhan, închis din cauza coronavirusului, a fost evacuat duminică în Franța cu un avion charter francez. Conducerea Chinei a recunoscut deficiențe în combaterea noului coronavirus, după ce marți numărul deceselor cauzate de acesta a ajuns la 425. Și la Washington, liderul de la Casa Albă, Donald Trump, urmează să rostească pe miercuri discursul anual despre starea Uniunii. Președintele american va încerca din nou să transmită un mesaj de unitate către o națiune și un congres puternic divizate. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu Benea. Mai multe, doamnelor și domnilor, găsiți firește pe internet la moldova.europalibere.org.
La 7:20 continuăm cu o scurtă revista presei. Anticorupție.md dezvăluie că fostul vicepreședinte al PDM, Serghei Yaralov, este cea de-a doua persoană care a obținut în mod fraudulos identitate dublă în Republica Moldova, ca și șeful său de partid, Vladimir Plahotniuc. Numele fals al lui Serghei Yaralov este Serghei Haikin. Centrul de investigații jurnalistice a obținut copia ordonanței prin care Serghei Yaralov și Vladimir Plahotniuc sunt cercetați într-un dosar penal. Portalul se întreabă de ce președintele Igor Dodon îl protejează pe Yaralov. Anterior, acesta a negat că cea de-a doua persoană cu dublă identitate, despre care s-a aflat că există odată cu știrea despre dubla identitate a lui Plahotniuc, ar fi Yaralov, despre care s-a aflat din înregistrările video făcute publice de liderul PDM în iunie 2019, că a participat la discuțiile privind finanțarea din Rusia PSRM între Dodon și Plahotniuc. O altă dezvăluire din aceste zile a jurnaliștilor de investigație de la același portal e că Veceslav Platon, condamnat la 30 de ani de executare în două dosare penale, a scăpat recent de 12 ani de închisoare din pedeapsa acumulativă, după ce Curtea de Apel a anulat o decizie a instanței de fond prin care Platon a fost condamnat pentru escrocherie și a dispus transmiterea dosarului la rejudecare. Jurnalistul Vitalie Călugăreanu semnează în Cotidianul un editor chiar intitulat Noi nu suntem idioți. Autorul se referă la declarațiile și comportamentul manifestat în ultimul timp de președintele Igor Dodon, afirmând că acesta nu a înțeles nimic din ce i s-a întâmplat lui Vladimir Plahotniuc și anturajul său. Citez, urmând exemplul micului dictator eșuat în iunie 2019, Dodon lucrează la construcția realității paralele în care se simte el bine, ca și Plahotniuc întreține televiziuni care îl arată doar ceea ce vrea să vadă, o realitate bazată pe minciună, stratageme și care nu se intersectează în niciun punct. Acest politician va fi răpus de sintagma populistă, eu vă promit, am încheiat citatul. Deschide publică un articol în care Petru Bogatu susține că, citez, Maia Sandu are un singur adversar de demult în prezidențiale și acesta nu-i Igor Dodon. Bogatu este de părere că lidera PAS nu are cum în mod normal să piardă scrutinul în fața lui Dodon, deoarece bazinul electoral al dreptei este mai extins decât cel al stângei. Problema ar fi, la părerea lui, neîncrederea cu care Maia Sandu ar fi tratată de potențialii ei electori și de către unioniști care, așa cum pretinde autorul, i-ar sugera Maia Sandu să nu neglijeze potențialul politic al PDM. Nicolae Negru comentează în Ziarul Național sfatul adresat de Igor Dodon socialiștilor, care le-a cerut să nu se grăbească să oficializeze alianța existentă de facto cu PDM, dar și îndemnul către foștii parteneri de coaliție, adică către blocul acum, să nu se grăbească să ardă toate punțile, fiindcă nu se știe, citez, ce poate să se întâmple în următoarele luni. Negru scrie în felul următor: șmecher ca un afacerist mărunt, Dodon țintește cu o singură împușcătură în trei iepuri, ba chiar în patru, dacă luăm în calcul că mesajul respectiv lovește și în șansele Maesandu de a obține sprijin electoral din partea unioniștilor. Vă imaginați cu ce ochi vor privi adepții reunirii cu România perspectiva unei noi guvernări PSRM acum? În acest context, tăcerea Maesandu e asurzitoare, scrie editorialistul. Domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați presa de astăzi, precum și o revistă a presei internaționale colectată de Dan Alexe și care va fi foarte curând publicată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
A mai venit o nouă veste tristă de la CEDO. Va să zic că Republica Moldova s-a aflat anul trecut în topul statelor împotriva cărora a pronunțat decizii Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Experții Centrului de Resurse Juridice din Moldova au mai spus că în baza deciziilor CEDO, statul moldovean a fost obligat să achite reclamanților peste o jumătate de milion de euro. Vladislav Gribincea, președintele centrului, a declarat că cele mai mari compensații s-au dat în cauza expulzării profesorilor turci de la liceele Orizont. 125.000 de euro, câte 25.000 de euro pentru fiecare reclamant. S-a mai spus că în 2019 adresările moldovenilor la CEDO au depășit de 3,4 ori media europeană. Vedeți ce se întâmplă? Ziariștii discută ani de zile despre banii pe care contribuabilii moldovenii pierd la CEDO din cauza judecătorilor și cinovnicilor moldoveni, dar nimic, absolut nimic nu se schimbă. Suntem acum campioni ai neregulilor la CEDO. Jumătatea asta de milion de euro plătită de statul moldovean sunt banii noștri, care ar fi trebuit altfel să fie folosiți. Și doar mulți reprezentanți ai societății civile au avertizat autoritățile că expulzarea profesorilor turci e un abuz. Ce au făcut conducătorii moldoveni? Le-a fost tot una de soarta celor profesori și, firește, i-a durut în cot de banii contribuabililor moldoveni. Frumoase autorități, frumoși judecători. Nu suntem campioni ai prosperității. Nu suntem lideri în economie, învățământ, medicină sau ecologie. În schimb, suntem campioni ai nedreptăților la CEDO. Cât va mai dura chestia asta? Probabil multă vreme. Mi se pare că a venit de mult timpul ca acești cinovnici, judecători care comit nereguli să poarte o răspundere, să fie penalizați. Păi e normal asta. E normal să iei decizii care golesc buzunarele statului și să dormi apoi liniștit cu burta la soare ca și cum nimic rău n-ai făcut. Chiar cât va mai dura anormalitatea asta?
Oamenii de știință bulgari au comparat agricultura bulgară cu cea a Uniunii Europene. Principala deosebire, concentrarea terenurilor agricole. Jurnal de corespondent acum.
În Bulgaria se află unii dintre cei mai mari proprietari de pământ agricol în cadrul Uniunii Europene, din care numai unul, compania Caracatiță, lucrează mai mult de 100.000 de hectare. Din cele 28 de țări membre, numai în Bulgaria 5% din fermierii, denumiți agro-oligarhi, lucrează 90% din suprafețele agricole. 60% din pământul agricol al țării este controlat sub diferite forme de numai 22 de companii. 80% din subvențiile europene se duc la mai puțin de 6% din agricultori. După criteriul dimensiune holdelor, agricultura bulgară a revenit practic la perioada marilor complexe agroindustriale, așa zisele APC-uri din anii 80. Cu o deosebire, proprietate nu mai aparține statului, ci unor companii private care se ocupă în primul rând de producție de cereale. Proprietarii individuali de pământ de obicei îl rândează unui producător mare. Suprafețele mari asigură aplicarea celor mai moderne, puternice și scumpe tractoare și combine. Este folosită pe scară largă aviația agricolă. În Bulgarie numai 2-3% din subvențiile ajung la producătorii de fructe și legume, de peste două ori sub medie în Uniunea Europeană. Suprafețele cu plante care necesită forță de muncă au fost reduse de peste 10 ori față de anii 80. În acest mod, au fost lichidate 500.000 de locuri de muncă. Țara importă acum 70% din carne, 50% din laptele, 80% din legumele și fructele pentru consumul intern.
Petiu Petkov, 7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Noi vedem însă o nouă întâlnire la 19 și 21 la edițiile de seară ale Europei Libere. Acum Liliana Barbăroși și Alexandru Canțăr, colegii de la Chișinău și Praga, care au fost cu dumneavoastră în această dimineață, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune.
Aici Radio Europa Liberă.